Tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po, Lo Radio.
Dalaga ay parang rosas, umabango pag namumukad ka. Habang hinahagdan ng araw, lalong gumaganda ang kulay. At ang humingiting talulot, nilalapitan ng mga bubuyo. Ang mutyang iyong nililiyag ay tulad din pala ng rosas. Kahit na umulat, kumidlat, kay ganda rin ang rosas. Lalong sumasariwa sa tubig ng pag-ina. Ngunit pag binagyo, tinunos ang rosas ng pag-irog. Sawi ang pagsunod, nilanta ng pag-inog. Kahit na umulat, kumidlat, kay ganda rin ang rosas. Lalong sumasariwa sa tubig ng pag-inog. Ngunit pag binagyo, tinunos ang rosas ng pag-irog. Sawi ang pagsunod, nilanta ng pag-inog.
Inahandog live ang Tabi-Tabi Folklore Radio dito sa DZUP 1602 AM DZUP.org live streaming ngayong ika-anim hanggang ika-pito ng gabi Lunes, Mayo 30, 2016 Episode 162, napakarami na talaga. Seasons 7, taon 3 ang pamagat ng ating yugto ngayong gabi. Digong, 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 isa ka bang pusong? Ang DZUP Mobile po ay 0927-220-8332. DZUP Landline ay 503.8288 at ang Facebook fan page ay Tabi Tabi Space Folklore Radio. Mayong gabi sa inyong tanan. Ito po ang inyong host tuwing huling Lunes ng buwan dito sa Tabi Tabi Folklore Radio na si Cervantes Fabros o Sir Fab. Daghang salamat po sa mga nakikidigong pusong na maka-Folklore Radio na sina Mama Ding Cervantes Fabros. Magandang gabi sa inyo, aking pinakamamahal na ina, Ms. Aja Bonifacio at Ms. Lil Conwy. Pagbati rin kay Alinaya Sibila na mulang University of California, Berkeley. Yan. Ano yung pag-uusapan natin siyempre? Proklamasyon ngayon. Tama ba, DJ Raymond? Ha? Proklamasyon ngayon ng bagong Pangulo. At sa Hunyo 30 ng taong 2016, siya po ang itatanghal na bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na gusto yata niyang tawaging mayor ng buong Pilipinas na si Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? Roddy Duterte, no? Ang palayaw, digong. Yan. Kaya ang ating kantang Rosas Pandan na kinover ni Miss Pilita Corrales ay merong dong bahagi dapat na pagbisaya, no? Ang pagkanta, kaya lang nasalin, no, sa Tagalog. Ito ay tigudong, tigudong, tigudong. Yan. Kaya doon natin kinuha yung digong, digong, digong. Isa ka bang pusong? Yan. No. At alam naman natin, maraming nangyari sa buhay ni Presidente elect, no? Si Mayor ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, no? Roddy. Daming nangyari sa kanyang buhay. Pero yung isang nasasabi niya ay hindi siya natalo kailanman sa halalan. Yan, no? Ang isang na nabanggit niya. So parati siyang panalo. At makikita natin na yung storya niya, katulad din ng storya ng ating bagong pangalawang pangulo, no? Na isang byuda. O, nga pala si Mayor Duterte ay single kasi annulled civilly ang kanyang kasal kay Ginang Zimmerman Duterte sa civil law. Pero sa simbahan, sila po ay kasal pa rin. Yan. Pero sa batas, siya ay single. Pero meron silang apat na anak. Ang mga anak niya ay malalaki na kay Ma'am Zimmerman Duterte at kay Miss Hanelet naman ay meron siyang isa na 12 taong gulang. Yan. Kaya makikita natin na si Mayor Duterte ay ibang klase. No? Byuda naman si Miss Ginang Lenny Robredo ng Bicol. At una siyang vice-presidente mula sa Bicol. At una namang presidente mula sa anong islang malaki? Giliw na nating mga tagapakinig. Ito ang isla ng Mindanao. Yan. Unang-una si Mayor Duterte, no, na naging pangulo. At marami pang una dyan. No? Pero ang pinaka-importante siguro ay mabanggit natin kung saan siya talaga tumira ng pagkahaba-habang panahon. Mindanao. No? Dito siya sa Davao talaga. Pero ang kanyang kapanganakan ay Maasin, Leyte. No? Ang kanyang ugat ng mga pamilya, nagmumula siya sa Cebu. Kaya makikita natin ang mga Durano at mga Duterte na ayon sa isang pahayagan kamakailan ay buena familia. Ano ibig sabihin nun? Mahal naming mga tagapakinig. Buena familia. Yan, alam ng nanay ko yan. Ibig sabihin nun ay good family. Ha? Mabuting pamilya. Kahit napaka-rugged, no? Manamit. At sinasabi ni Mayor Duterte, ang president-elect, pinroklama na pangulo, ay siya ay simpleng tao lang na dumanas ng hirap ang kanyang mga magulang na Ramon Duterte at Soledad Roa. Yan. At siyempre, pumasok din sa politika ang kanyang ama at NGO naman ang kanyang ina. Makikita natin yung impluensya ng mga magulang ni Mayor Duterte sa kanyang buhay. At tatlong branches ng government ang exposure o kaya nakita natin na nakasalamuha na ni President Duterte ang executive branch. Mahigit 20 taon bilang mayor at pakita natin pati legislatura, congressman ng 3 taon at vice mayor, no? Vice mayor. 3 taon rin yata 'yon naging vice mayor siya, no? May legislative function 'yon, no? At sa judiciary prosecutor naman siya, no? Kung tama 'yung pagkaalala ko ay assistant city prosecutor, no? Kaya lahat ng 3 branches ng gobyerno natin ay meron siyang exposure na masasabi. Meron siyang kasanayan sa ganitong mga bagay. Kaya makikita natin aming nakatutok ng mga maka-folkloradyo na ngayong live on air online. Aliguyon, UP Folklorist, Koleyo ng Panlipunan at Pilosopiya At ko Leon Arte at Litura sa UP Diliman na Tabi-Tabi Folklore Radio. Makita natin ibang klase talaga itong ating bagong presidente na pinroklama ngayong araw ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Pero ang tanong pa rin ay digong-digong, isa ka bang pusong? Yan, tatlong beses yun. No? Tigidung-tigidung-tigidung. Isa ka bang pusong? Yan, no? Kaya Pilita Corrales, makikita natin, no? Napakahalaga ng papel ni nitong pagiging digong at kung siya ba ay pusong. Yan. Kaya siguro bago tayo magsimula talaga kung ano ba itong pusong na to, no? Karon muna tayo ng ang oras po ngayon ay 6:15 ng gabi. Ang DZUP kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipino sa DZUP Kasoligo. Halika na makinig sa DZUP 6:15. Tayo na makinig sa DZUP 6:15. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6:15. Kasali ka.
Nico! Matakot kayo sa El Nino!
Bawat minuto sa shower, 10 litro ang nagagamit. Bilisan mo ng maligo. Isang paalaala mula sa El Nino Task Force.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-Tabi Folk Low Radio.
Nang ngayon ibon ba'y may layang hindi lumipas? Mapipigil bang bulaklak mamukad ka?
Ang tadhanang tunay di mapipigil,
kalayaan ay hindi pasisiin. Pagod ng iyong paa sa pagtakbo, gamitin mong lakas ang aming silabo. Takbo, hindi para sa'yo. Takbo, iyalay sa mundo. At kung pagod na ang iyong mga paa, tingnan mo lang kaming umaasa. Di ba kami ay sasama? Di ba patungang pag-asa? Kahit di mo kailangan ng palapa, kailangan namin ang iyong papa. Takbo.
Wabalik po kayo sa Tubby Tubby Folklore Radio. Ang paksa po natin ay digong-digong-digong. Isa ka bang pusong? At napakinggan po natin ang OPM artist at lyrics at musika mula kay Jimmy Bondoc. Isa po itong awitin na wala pang kampanya kasi nung panahon na to, nung nakaraan taon, ay hindi malaman, no? Mahirap ispelengin si Mayor Duterte kung tatakbo siya o hindi. Kaya nagkaroon ng kampanya na himukin siyang tumakbo. At itong mga artist na voluntaryo, kagaya ni Jimmy Bondoc at yung mga kapwa mga awit niya, kompositor, ay nagsama-sama, gaya ni na Paolo Santos, para magkaroon ng ganitong awitin, parang harana, no? Parang panliligaw kay Mayor Duterte. Masabi natin na ang hirap mong mabasa, no? May ikot-ikot siya para sa federalismo, kampanya sa federalismo. Pero hindi mo alam kung tatakbo nga siya o hindi. Kaya pinapatakbo sa paraan ng ganitong awitin, no? Isang panaghoy sa ating panitikan, no? Para panitikang bayan, sa ating kulturang bayan. Nananaghoy, nananawagan. Yan. Kaya makikita natin, ito yung isang artifact o kaya katibayan nung ganong bago pa magdesisyon na tumakbo si ngayon pinroklama ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ng Mayor ng Pilipinas, Roddy Duterte. Yan. Ngayon, ang tanong natin ay, siyempre, kanina nasabi natin, buena familia at si Duterte, Durano, political, pang-ekonomiko, bagamat naghirap, sina Ramon at Soledad Duterte, ang mga ina, ng yumaong mga magulang ni Mayor Duterte na dinadasalan niya. No? Isa pa yung aspekto, no, na napaka-folkloric, no, yung pagdadasal sa mga magulang kasi yun ang kanyang mga tagapamagitan sa Bathala, no? Yung folk, no? Folk Christian. Animismo. Yan, animismo, animism, no? Kaya makita natin, no, yung ugat din, no, sa lola o lola sa tuhod ni Digong ay Maranao naman. Kaya kita natin, no, kung ang pusong ba ay may kinalaman sa ganitong mga lugar, no? Maranao. Yan. Pero bago ang lahat, punta muna tayo sa ano ba itong pusong? Siguro ang unang tatanungin ay puson. Chan. Tama ba? Chan. No? Kaya ang tawag sa Filipino trickster, ayon sa research, ay Juan Suan. S-U-A-N. Juan Pusong. P-U-S-O-N. Na of course, may NG marker. Pusong. Ponch. No? Kaya Juan Pusong. P-O-S-O-N-G. Cognate ng Pusong. P-U-S-O-N-G. U at O. Pwedeng pagpalitan. Osong. O-S-O-N-G. Or Pusan. No? P-U-S-A-N. Juan Pusan. Sa English, Jack Ponch. Ang punch yung bilbil, no, 'di ba? Yung malaki tiyan, no. P A U N C H, no, parang beer belly. Yan, 'di ba? So, 'yun ang sinasabi ng research. Kaya makikita natin marami palang pangalan ito, no. Sa Mindanao, 'yun ang tawag talaga, no. Juan Pusong. Kuminsan wala siyang apelyido itong Juan na 'to, no. Pero sa ibang lugar, kagaya sa mga sa Luzon, tinatawag din siyang Juan Tamad. Yan. Na pinasikat sa pelikula ni Manuel Conde, ang ating pambansang alagad sa sining, no? National artist. No? Sa isang kwentong bayan, tinawag din siyang Juan Loco. L-O-C-O. Yan. Pero mga Bisaya, Pusong ang tawag sa kanya. Mga hindi Bisaya, Juan Tamad, no? Juan Pusong, Juan Tamad. Meron ding mga kwentong bayan na Pilandok ang tawag sa kanya. Alam niyo ba yun? Pilandok? Padol. P-A-D-O-L. Masoy. Parang kasoy. Masoy. M-A-S-O-Y. At Andres. As in, Andres Bonifacio. Ang ating supremo. Yan. Pero yung mga iba talagang mga kwentong bayan, nalalaman mo na lang na pusong to o tamad, Juan Pusong o Juan Tamad, doon sa kanyang pagkatao, yung karakter, tsaka yung kanyang aksyon, yung kanyang asal, yung kanyang pagkilos, no? Yung paggalaw. Matutukoy mo kung sino siya. O ano naman ang kahulugan, definition, no, ng Pusong? Kasi sisikapin natin na mahuli kung ang misteryo ni Mayor Duterte, ni Pangulong Duterte, ay gumagamit siya ng political na estratehiya, itong strategy. At baka gumagamit siya ng persona na Pusong, no? Malay natin, no? Baka ito nga ang ginagawa niya. Yan. So marami palang kahulugan ayon sa research ang Pusong o kaya Tamad, Juan Pusong sa pitong mga wika sa Pilipinas, no? Pito, 7, ha? Philippine type languages, no? Yung mga pinakadetalyadong definisyon ng Pusong ay nasa diksyonaryo ni Wolf ayon kina Don Hart at Harriet Hart, no? Ang ibig sabihin, isang tao na mahusay sa pagpapanggap na meron siyang pagiging inosente, no? Pag gumagawa ng kapilyuhan. Kaya ito yung karakter o pagkatao ni Juan Pusong ng ating mga kwentong bayan na nakakaisa sa mga tao. Nang-iisa ba si Mayor Digong? Tignan natin, no? Okay, so papansin natin sa batay dito sa mga definisyon. Tingnan natin kung pumapasok dito ang mga pinakitang, lalo na sa kampanya, no? Kahit na wala pang kampanya, kahit na pinapatakbo pa lang siya na maraming tao, tingnan natin kung pumapasok siya. So meron ditong mga definisyon ng Pusong, isang matrix, no? Kaya makikita natin na siya ay isa na dito yung tinatawag sa Ingles na shrewd, no? So matalas ang kanyang panghusga, no? Marunong, no? Marunong to, no? And then sinasabi din dito yung pagiging witty. Ba, witty, ha? So pag sinabi mong witty, may kinalaman niyan sa tinatawag nating mabilis, no? Mabilis. Tsaka mapag-imbento yung kanyang pagpapatawa, no? Magaling gumamit ng mga salita, no? Okay? Tapos isa pa, yung immoral. Naku po, paano ba to, no? Immoral, no? Oo, kaya lang napaka-transparent, no? Gumagamit siya ng kasabihan natin, ang pagsasamang tapat, pagsasamang maluwat. Pagamat inamin niya na, yun na, nabanggit natin kanina, no? Na meron siyang Mrs. Zimmerman Duterte sa Catholic Church, pero hindi na sa civil law, at meron pa siyang isang Ma'am Hanilet. Yan. Kaya makikita natin. At inamin din niya sa media na may dalawa pa siyang girlfriend, no? Ayan, kaya ano to, yung hindi nagko-conform sa standard ng moralidad ng lipunan, yun ba yun ang ibig sabihin ng immoral, di ba? Pero sinasabi rin sa research na ang Pusong ng ating mga kwentong bayan ay Mala Vilma Santos Ate V. Ito yung tinatawag na star for all seasons, no? Isang tao para sa lahat ng panahon. Kaya makikita natin, ganun kaya itong si Presidente Duterte. Yan. Kaya tama ang ating episode ngayon ang kanyang proklamasyon na hindi niya sinisipot kailanman. Kahit naging mayor, vice mayor, congressman, hindi sumisipot sa proklamasyon. Yan. Okay? Oo. Kaya Sa Ingles, Ilocano, ano yung ibig sabihin ng pusong? Arrogant, haughty, proud, lordly, imperious. Pero walang tamad, no? Sa Tagalog, ang mga kwentong bayan ay knave, K-N-A-V-E, arrant rogue, saucy, buffoonery, foolishness, impudent, insolent, arrogant, proud, lofty, overbearing. Ganun kaya si President Duterte. Pero meron ding tamad dito sa Tagalog na Juan Tamad, lazy, indolent. No? Pampango, doon sa tamad lang siya, Juan Tamad. Lazy, indolent. Bicolano, ganun din, lazy, indolent. And then Cebuano, nagpapanggap na inosente, pero mischievous, tricky, prankster, bluffer. And then nararamdaman niya na tinatamad siya gumawa. Ayan. Hiligay noon, liar, boaster, braggart, teller of invented stories. Juan Tamad, idle, lazy, indolent. Samareño, waray, no? Buffoonery, and foolishness. Kaya lang, oras na naman ng pagpusong. Anong oras? Ang oras po ngayon ay 6:31 ng gabi. Ang DZUP kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP Kasoliko!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay mamang pulis, 116 para kay manong bumbero, at 112 para kay kuya ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1-3, 2016, sa University of the Philippines, Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
I told you to avoid me. I'm telling the Filipino people, wag ako, it's gonna be bloody. Wag ako, it's gonna be bloody. It's gonna be bloody, 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 bloody.
Hambog ng SAGPRO.
I'm telling the Filipino people, wag ako.
Kung kayo'y nasanay na sa panluloot pang gagago, huwag niyong boto si Duterte kung ayaw ng pagbabago. Kung kayo'y sanay na sa mga mali na halimbawa, huwag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong buminhawa. Huwag niyong boto si Duterte kung di pa kayo napagod sa mahirap niyong trabaho na may maliit na sahod. Huwag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong umunlad. Huwag niyong boto si Duterte kung ayaw niyong pumalag sa mga taong nagdulot ng kahirapan sa Pinas. Ang katapat nila ay tao na matapang at tigas. Astig, sino ba ang astig sa kanila? Si Rodrigo Duterte lang, walang iba. Di naman ako nakikiuso o nakikigaya. Ang tingin ko lang kasi sa pagkatao niya ay kaya. Niyang baguhin ang Pinas pag siya ang nahalal. Pakiusap, bangon mo ang Pilipinas kung mahal. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo'y sanay na sa magulo na Pilipinas, walang pagkakaisa. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo'y kontento na Pinoy, nag-a-abroad pamilya, di na makumpleto pa. Huwag niyong boto si Duterte kung kayo ay natatakot na upusin niya ang mga kriminal pati kurakot. Kung ayaw niyo ng totoo, tapat na presidente, mga chief.
Nagbabalik po ang Tabi Tabi Folklore Radio. Ito po si Sir Vantes Fabros o Sir Fab sa ating pong episode ng Digong Digong Digong. Teka, ikaw po ba ay isang pusong at narinig niyo po ang SAGPRO, ang Huwag Mong Iboto, at makikita po natin sa ating mga awit kanina yung unang-una, Takbo, tapos itong Huwag Mong Iboto, kung ano yung nakikita nilang katangian itong si Mayor Duterte. Yan, kaya kanina binanggit natin ang ilang mga katangian ng pusong at ng tamad. Sa tamad, madali lang. Yung pusong ay nasa Ingles. Napakarami. Marami doon, madaling maintindihan. Pero dagdagan pa natin ang paliwanag tungkol sa kung ano ba itong pusong na to. Ano ba ang personalidad ng pusong? Mixed opposites. Kaya yun ang gusto nating problemahin kay President Duterte. No? Parang contradiction siya. Okay, tuloy natin. No? Yung Juan Pusong o Juan Tamad ay sinasabing parang hindi masyadong matalino, pero sa totoo lang siya ay matalas, no? Kaya makikita natin na yung parang magkabilaan eh, no? Hindi masyadong matalino pero matalas, no? Tapos tapat siya pero parang hindi rin tapat, no? Makatao siya pero parang kaya rin niya maging matigas, no? Kagaya ng sinabi ng kanta kanina, Huwag Mong Iboto, no? Yung tungkol sa krimen, tungkol sa droga, no? Matigas siya diyan, no? Ayaw niya, no? Generous, no? Kahit reproductive health, no? Generous siya. May pondo para sa mga nagpa-family planning, no? Sa Davao. Tapos yung selfishly, hindi raw siya magaling sa pamilya, no? kaya naghiwalay sila ng Mrs. niya, no? Si Zimmerman, Mrs. Zimmerman Duterte, no? Parang ang dating sa kanya, ang pusong ay mahirap na magsasaka. Kaya lang nag-aasawa siya ng miyembro ng Buena Pamilya. Si Duterte, Buena Pamilya, pero naghirap yung pamilya nila. Pero yung mga pinagmulan nila, mga Kastila, yan, lalo na yung sa side ng Duterte, yan. Elite, no? Elite class, no, yung pamilya, no? Pero itong pusong, kinakasal sa membro ng pamilya, no? Zimmerman Duterte, kaya, no? Tapos yung dalawang panig ng personalidad, no? Hindi raw nababalanse ayon sa research itong pusong ng positibong magkabilaan o yung positive opposites. Una, tamad daw si Juan Pusong. Tamad ba si Duterte? Si Presidente? Yung ba yung may kinalaman sa kanyang pagising ng alauna? Mala-erap ba? Tapos yung midnight press conference? Midnight cabinet meeting kaya mangyayari, no? And then si Juan daw ay hindi naman daw madalas na masipag. Pero makikita natin yung kanyang hindi masipag ay nagkakaroon siya ng kita dito, no? Nakikinabang din siya, no? May binibigay din, no? Pangalawa, yung sexual na immoralidad. Sa one pusok, one tumad, batang walang asawang lalaki. Ngayon, yun ang problema kay Duterte ngayon, no? Na walang kontrabalanse, no? Ayon sa research, no? Single nga siya sa civil law, sa batas. Pero sa simbahan Katoliko, siyempre 80% mga Katoliko. Hindi naman, no? Pero yung sexual na immoralidad, di ba? Pagsasamang tapat, pagsasamang maluwat, napaka-transparent niya, napaka-honest, sasabihin, uunahan ka na niya, apat ang kanyang babae, may misis siya, kasal siya sa simbahan, pero hindi na sa batas, hiwalay na. And then, meron siyang pangalawang misis, may dalawang girlfriend, no? Ayan. So dito papasok yung kanyang malapusong din, no? Nakatangian, no? Bagamat medyo komplikado, no, yung kanyang pagiging hindi kasal, no. Pero yung sexual na immoralidad ayon sa research sa mga taga-probinsya o kaya mga taga-isla eh hindi naman malaking problema 'yon. At pati daw sa mga Amerikano, hindi malaking problema 'yon, no. Siyempre may mga presidente din nagkaroon ng mga scandal sa US, hindi naman natanggal, no, sa posisyon. Kaya makita natin yung ganitong personalidad ng pusong, mukhang marami dito ay pumapasok dito sa persona na makikita natin na pasok na pasok kay President Duterte. Naalala ko pa na sinabi niya na political na strategy itong ginagawa niya, no? Halimbawa, yung immoralidad, di ba, mura siya ng mura. Ano kaya ibig sabihin nito, no? Oo, kasi yung pusong, ano yan eh, irreverent eh. Irreverent siya, no? Nagmura siya, nagsasabi siya ng stop it, no? Sasabi siya ng shut up. Sasabi siya ng idiot, no? Ito yung mga sinasabi niya, no? Oh, pero presidente na siya ng Pilipinas ngayon, no? Oo, ayan. Kaya makikita natin saan kaya nagmumula 'yon. Oh, yung ganitong uri ng moralidad, no? Ito kaya yung tinatawag nga na persona sa ating panitikang bayan, no? Folk literature, no? Na pusong, one pusong. Malapusong siya. Malay ba siya conscious o hindi conscious na ini-internalize niya yung ganitong one pusong, one tamad na karakter, no? Na persona sa ating matagal na matagal, lalo na sa Mindanao, ha? Mindanao, yan ang tawag, no? One pusong. Kaya makikita natin, no? Pagmumura, hininto niya, magbabayad siya ng fine, tapos bandang huli, sasabihin niya, last 2 weeks na lang, lalo siyang magmumura, nagagalit siya, kaya mumura dahil inaape ang mga taong bayan, no? Mga ganun. Tapos, nagbibiro siya, papahalik siya sa mga kababaihan sa kampanya. Sabi ng iba, immoral daw yun. Tapos, ano pa ba yun? May sinasabi siya na pag may magandang babae sa labas ng Malacanang, pag andun siya, bubuksan niya yung kanyang pintuan ng kanyang kwarto, yung mga ganung bagay, ha. Pero ito nga ang pagmumura, no? Makita natin, no? Stop it, shut up, no? Sinasabi niya. Tsaka yung PI, no? Yung pagmumura ng PI, no? Siyempre, hindi natin pwedeng sabihin ng PI. Ano tayo? Miyembro ng KBP. Pero naiintindihan niyo naman po ang ibig sabihin ng PI, no? Yan. Philippine Islands. Yan, PI. Kaya makikita natin, no? Itong sa yung moral, no? Yung moral, napaka-pusong. Kasi si pusong ay kumukontra, parang subversibo siya sa otoridad, So, parang ganun ang lumilitaw, no? Alala ko, nag-shut up siya sa Australian ambassador tsaka US ambassador, no? Dahil sa nakikialam sa, sabi niya, sa internal affairs, no? Yung kinuwento niya na biro tungkol dun sa rape, no? O, na ayon sa ating mga kababaihan ay hindi naman biro ang rape. Pero ayon nga sa research, hindi naman problema yung ganitong mga bagay-bagay. Yung kagaya nito sa Tagalog, saucy, ang S-A-U-C-Y, ibig sabihin nito, berde. So, ang pusong one tamad sa mga Tagalog ay berde. At ganun din naman yung one pusong sa Mindanao, halimbawa sa mga Tausug. Yung kwento ng pitong prinsesa na naisahan ng pusong, no, sa mga sa maselang bahagi ng katawan, no, nung pito na yon, na hindi nila namamalayan hanggang sa yung bunsong prinsesa na kapatid ng anim na prinsesa din ay nagsumbong na si pusong ang may kagagawa noon. Yan, no? Kaya mukhang nabubuo na, no? Na ang ganitong persona o karakter na kinapalooban ng ating digong pusong. Ba? Digong pusong na ba talaga? Ayan. Kaya lang, oras na ng pagpupusong. Ano kaya ang oras ngayon? Ang oras po ngayon ay 6:45 ng gabi. DZUP, kasapi ng KBP. O, pisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP. Kasoliko!
Halika!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yung
PSO. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po, Loradio.
tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya.
Saan gaganda ang kulay kung saan ayon tayo sa tunay na kalayaan, pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran.
Mayang gabi muli! Ito po ang Tabi Tabi Folkloradyo, si Cervantes Fabro. As nabanggit po natin kanina, ang iba pang katangian ng pagiging Juan Pusong ni Mayor ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Dadagdagan po natin, no? Napaka-erotiko pala ang mga kwentong bayan ng mga Pusong. At binibigyan din ang mga bagay-bagay na hindi pinapansin ng tinatawag na respectable o kaya polite, no, society, no. Kaya makikita natin na sa haba ng panahon sa scholarship ay na-censor itong mga bagay na to, no, sa mga research, no. Kaya yung Kaalamang Bayan Filipino Folklore, makikita natin tungkol sa One Pusong One Tamad, yung mga pagdudumi. Yan, kasama yung mga kwento dyan, no? Siyempre, paglalabas ng hangin o yung pag-uutot. Yan. And siyempre, yung mga pagtatalik na illegal, no? Kita natin, no? Pero hindi naman to tinitingnan na masama, no? Sa mga nayon, sa mga lalawigan. Pero maaring sa maraming taga-kanluran o yung urbanisadong Pinoy, hindi maganda to yung kinukwento o pinag-uusapan yung pagdudumi, yung tinatawag na ebak, etc. No? And hindi ko naman nakita si Mayor Digong na nababanggit ng mga ganitong bagay, pero may posibilidad. Minsan, may sinabi siya na pag nahuhulog yung pagkain, pinupulot daw ng mga Bisaya. Eh, pati Tagalog naman pinupulot. Yung wala pang 5 minutes na tinatawag, no? May nahulog na pagkain, pinapagpag lang, binubugahan, no? Hinihingahan para matanggal yung dumikuno, tapos kakainin ulit, no? Yan, no? Kaya makita natin yung ganitong erotika, kasama na din yung dumi, natatawa yung mga tao, yung pag-uutot, no? At saka yung illegal na pagtatalik, no? Kasama yan sa mga kwentong bayong Pusong. At nakita natin, pinaghayagan na personang persona, no? Maraming katangian ng Pusong, no? Si Mayor ng Pilipinas, Duterte, no? Makita natin, no? Na sabi niya, hindi ko na kaya, kailangan may Viagra, mga ganun tipo, no? Hayagan, harapan, no? Kaya mapapansin natin na yung aspekto na yun ay litaw na litaw. Isa pa yung tinatawag natin na ano ba yung mga sinasabi ni Mayor Duterte? Pag improbable daw, pag hindi kapanipaniwala, kunyari mga 5 minutes, o pati rin yata yung 3 to 6 months na sasabihin niya na wala nang krimen, tapos ginawang suppress na lang, isusuppress yung krimen, yung droga, kokontrolin, yung ganun. So sabi niya, pag improbable, dapat hindi siya paniniwalaan. Ngayon, sa research tungkol dito, yung paggamit ng salita, no? O kaya yung pagkalito sa ibig sabihin ng mga salita, o kaya yung mga maling mga pangalan sa mga bagay o mga termino, makikita natin yan sa mga kwentong tungkol kay sa Pusong, no? Kay Juan Pusong. magandang pag-isipan talaga, giliw nating mga naming mga tagapakinig, no, yung sinasabi ni Presidente Duterte na huwag kayong maniniwala ng literal sa sinasabi ko. So parang gino-good time gino-good time niya yung media, yung cabinet, no, na pagsasabihin niya yon eh huwag kagad kakagat, no, yung ganoon. So napaka pusong, no, yung dating, no, one pusong, no. O halimbawa, yung isang pangkat etiko, yung Mangyan, no, kaysa isa tong kwentong bayan ng pusong, no, na hindi Kristiyano at hindi Muslim na kwentong bayan, no. So may isang naniwala na hari, no, na binenta ni Juan ng isang hayop na dumudumi ng pera. Okay? Tapos nakita natin na nung kumagat yung ang hari, tapos nalaman niya yung totoo na hindi pala dumudumi ng pera, nilagay na nga sa kulungan, no, itong yung kulungan, siyempre nasa dagat 'yon, no. Kaya makita natin, no, yung pag sinasabi ni Presidente Duterte na pag improbable yung sinasabi ko, huwag kayo maniniwala. So ano ba yun? Panggugood time o complex presidential? So mapapansin natin na baka pareho, no? Ang dami kasi mga kwento tungkol dito sa pusong na makikita natin, no, na niloloko o kaya gino-good time yung kanyang mga magulang, mga kaibigan para mag-enjoy din siya, no? So pilyong lalaki kagaya sa Apayao, sa Hilagang Luzon, si Ekon, napakapilyong bata. Sinabihan niya yung kanyang nanay na yung kaibigan niya na bulag yung isang mata ay kakatayin yung baboy. Tapos may umalis siya, pagbalik, meron siyang malagkit na bagay na niligay niya sa isang mata. Oo. And then, naloko niya yung nanay niya at kinatay yung baboy, no? Tapos, napakasarap daw nung hapunan, oo, na nitong si Ekon. Ay, malapit pala maghapunan, no? Ayan. Ma, yung hapunan ko, ha? Oo, ayan, si Ginang Amanda Cervantes Fabros. Oh, yung mga tingga naman at kang kanay sa Hilagang Luzon din, no? Meron din silang kwento na isang dumalaw sa kanilang ili o bayan. Nagtatanong yung panauhin kung ano yung kinakain nila. Sabi, labon. Yung labong, no? Yung bamboo sprouts, no? And then, umuwi siya, itong pusong na character. And tapos pinutol niya yung kanyang kawayan na hagdan, no? At niluto niya. Akala niya aldan. Yung pala, eh hagdan yun eh, aldan. Labong, no? Aldan. Hindi naman aldan eh. Hagdan, iba yun, no? Kaya yung tungkol sa mga paggamit ng wika. At gumagamit talaga si Presidente Duterte ng wika. Nagkukwento siya. Parang hyperbole, mahing galing siyang magkwento, storyteller nga. At mapapansin natin yung mukhang tama lang na sa kanyang proklamasyon ay hubaran naman natin siya na mukhang Juan Pusong ang napili niyang persona. At gagamitin kaya niya to sa 6 na taon? Yan, no? Kasi ang Pusong eh, malakas ang radar eh. Oo, napakalakas ng radar, napakatalas, no? At nananalo sa mga pagsubok, karamihan. No? At alam naman natin, di natalo sa eleksyon itong si President Duterte. No? Kaya, ano kaya yun? No? Baka mas magaling pa siya sa pusong. Ang pusong kasi madalas nananalo, pero natatalo din. Ay, naku, nabanggit na natin yung hapunan, natuntua yung pusong, nakaisa siya sa kanyang mahal na ina, at ang mahal na ina ko ay naghahanda ng hapunan. Kaya ang masasabi lang po natin ay tandaan po, digong-digong-digong, isa ka bang pusong? Hindi lang po ito radyo, kundi Folklore Radyo. Paalam.
Iibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folklore Radyo.